Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнкі. Павлу Сіварынцу дазволены трохдзённы адпачынак. Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў нічым асабліва адметным для зборнай Беларусі не вызначыўся.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На алімпійскіх гульнях у Лёндоне першы залаты медаль дастаўся Кітаю. У стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі кітаянкі Йі Сілінь і Ю Дань занялі першае і трэцяе месца адпаведна. Срэбным прызэрам стала польская спартоўка Сільвія Багацка. Напярэдадні ў Лёндоне адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця 30-х летніх алімпійскіх гульняў. Маляўнічае шоу пад назвай «Выспа цудаў» тэлетрансляцыі глядзелі больш за мільярд чалавек. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі пачалі маштабнае наступленне на пазіцыі паўстанцаў у паўднёвых і ўсходніх раёнах найбуйнейшага ў краіне гораду Алепа. Сырыйскія праваабаронцы і актывісты паведамляюць аб асабліва жорсткіх баях у раёне Салахіддын, дзе базуецца бальшыня атрадаў узброенай апазіцыі. З чацвярга да ўскраін гораду сцягваліся дадатковыя войскі і бронетэхніка, тыдзень вайсковыя верталёты, артылерыя і танкі абстрэльвалі асобныя раёны. Алепа пакінулі тысячы мірных жыхароў. Тым часам Расія чарговы раз заявіла, што не далучыцца да санкцыяў развязу супраць сырыйскіх уладаў і не дазволіць правяраць расійскія марскія караблі на прадмет датрымання заходніх санкцый. Як гаворыцца ў размешчаным на сайце МЗС каментары прадстаўніка расійскага ведамства Александра Лукашэвіча, Масква лічыць санкцыі захаду супраць Сырыі парушэннем суверэнітэту гэтай краіны, прынцыпу неўмяшання, а таксама прэрагатывы Рады бяспекі ААН у пытанні падтрымання міру і бяспекі. Колькасць мірных людзей, якія пацярпелі ў выніку баявых дзеянняў у горадзе Харок, адміністрацыйным цэнтры горна-бадашханскай аўтаномнай вобласці Таджыкістану, значна вышэйшая, чым паведамляюць улады. Адна з мясцовых жыхарак на ўмовах ананімнасці распавяла Радыё Свабода пра 10 пацярпелых і 3 загінулых. Гэта толькі тое, што ёй вядома. Паводле яе слоў, аднаго з мірных жыхароў забілі, калі той выйшаў з дому, іншага, калі ён выйшаў у туалет. Яшчэ аднаго застрэліў снайпер. Пенсіянер хацеў паглядзець, што адбываецца на вуліцы і адкрыў занавесы ў сваім пакоі. На думку жанчыны, гэта зрабілі супрацоўнікі праваахоўных органаў, якіх цяпер шмат у горадзе. Яна таксама паведаміла, што частка жыхароў Харога уцякла ў суседнія населеныя пункты, а тыя, хто засталіся, стараюцца не выходзіць на вуліцу. Канферэнцыя ААН у Нью-Йорку па распрацоўцы першай у свеце міжнароднай дамовы аб гандлі зброяй завяршылася ў пятніцу без прыняцця адпаведнага дакументу. Як заявіў выканаўца абавязкаў старшыні канферэнцыі прадстаўнік Аргентыны Раберта Гарсія Марытан, некалькі краін выступілі супраць канчатковага праекту дамовы. Паводле яго слоў, рашэнне аб правядзенні далейшых перамоў па гэтым пытанні прыме Генеральная асамблея ААН, чарговая сесія, якая адбудзецца ў канцы верасня. Дакумент павінны ўхваліць прадстаўнікі 193 краін, якія ўдзельнічаюць у перамовах. Праект дамовы, распаўсюджаны ў аўторак, быў скрытыкаваны праваабарончымі арганізацыямі за слабасць яго палажэнняў. Гэта быў